Heter Andreas. Jeg har bikka 40, og vel så det. Jeg har fire barn, kone, som bor i campingvogn rett i nærheten her. Jeg har en multihandicappet sønn som jeg passer på hjemme hos mine foreldre, for jeg er fra Larvik, rett borti svingen der. Litt nærmere. Okay. Til daglig så er jeg lærer, idrettslærer på KVS Lyngdal. Jeg har jobbet i nå til høsten, så tror jeg det er 20. året. Det er ikke dårlig, altså. Og jeg trives så godt som jeg aldri har gjort. Altså, jeg har trivet godt hele tiden, og kjempemotivert til en ny høst. Det er jo godt gjort. Fantastisk. Det er et under, bare det. Jeg er jo ikke noen disippelgjøringsekspert. Jeg fikk en telefon i vinter av en kar som er leder for Ungdom i oppdragbasen i Ålesund. Så sier han, du Andreas, kan ikke du komme og undervise litt om disippelgjøring? Jeg bare, nei, hvorfor ringer du til meg? Det er liksom en DTS, det er disippeltreningsskole. Dere har jo peiling på det. Jeg har ikke peiling på disippelgjøring. Altså, da har du ringt feil. Jeg sa ikke kanskje akkurat sånn, men det var det jeg kjente på. Følte meg som en miniputt inn mot en sånn skole. Og så, men så tenkte jeg meg litt om, men han sa, ja, men det skjer jo ting hos dere, og det gjør det. Og så tenkte jeg meg litt om, og så ser jeg ser en vanvittig spennende utvikling over flere år. Og jeg ser disippelgjøring faktisk skje rundt oss, som jeg aldri har gjort før. Jeg har vært innom to bibelskoler, og jeg har ikke sett disippelgjøring på den måten som jeg ser det nå. Og det er fantastisk å se. Og så har jeg satt meg ned og så har jeg tenkt, ok, hva har vi lært av det som vi har gjort, og hvordan vi har blitt ledet, og hva som har skjedd? Og så har jeg tenkt å dele det i dag. Så det er egentlig det. Så jeg er jo ikke hverken teolog eller doktor i noe som helst, men her kommer det. Misjonsbefalingen, den gjelder jo. Og så er det sånn, det står jo ikke her nå, gå ut og omvend folk, gå ut og konverter. Nei, det står, gå ut og disippelgjør. Gjør disipler. I det, dere døper dem, og lære dem å holde alt jeg har befalt dere. Og så er jeg med dere. Ikke sant? Og jeg tror i vårt samfunn nå, så er dette her viktigere enn noen gang. Det har alltid vært viktig. Men hvis det eneste vi gjør er å konvertere, og så ikke disippelgjør, da står vi på et veldig farlig sted, folkens. Og da sklir det da er det slippery slope. For da er det mange som ikke vet hva de tror på. Og man har ikke den modenheten og den soliditeten, og de begrunner, og den argumentasjonen og ditt, og så skjønner dere, at du står fast på Bibelen. Så hvis du ikke blir disippelgjort, så står du på et veldig farlig sted. Og så kan du si, det er mange måter å disippelgjøre på. Gud kan disippelgjøre deg, og du kan bli disippelgjort av andre, og så videre, så det er ikke det. Men det er ekstremt viktig å gå videre fra en omvendelse, og vokse i modenhet. Og det handler om mer enn bare kunnskap. For jeg har gått på bibelskole, og der fikk jeg kunnskap. Men det du har lyst til å oppnå er mer enn bare kunnskap, og det er vi jo helt enige alle sammen, helt sikkert. Lærer dem å holde alt jeg har befalt dere. Hvordan gjorde Jesus det? Vi skal snakke litt om det. For hva er målet vårt da? Dette her er Daniel. Han gikk ut av 3-klassen og var russ nå. Og nå står der, så det bildet er tatt, så vi står på piren nedenfor bibelcampen der. Og det er rett før han blir døpt. Han er ikke døpt fra før av. Så vi holder ikke på med gjendåp på KVS, bare så det er sagt. Sånn at det ikke at det er noe kjempemot imot det for min del, men det gjør vi da ikke. Så nå har vi døpt to stykker der nede, som ikke var døpt. Og han her kom til meg, han sa at nå, Andreas. Og han hadde hatt litt forskjellig i russetida, vært litt halta litt til begge sidene. Så sa han, Andreas, jeg har lyst til å ta et, nå har jeg bestemt meg. Jeg vil følge Jesus resten av livet, jeg vil gi mitt liv til han, jeg vil følge han hvor enn han vil ha meg. Og jeg vil døpe meg, og jeg vil gjøre det sammen med krigerne, jeg skal komme tilbake til det. Og her står noen vitner foran en svær flokk. Og den lovsangen, han la greine, ass. Altså, det var helt fantastisk. Og det er så vakkert, når man ser ungdommer, og det er masse fram og tilbake, og det er armer og bein. Og så kommer det til et punkt. Det Jesus jeg må ha. Nå har jeg prøvd mange ting. Men ingenting gir meg det som Jesus gir meg. Yes. Hva er det vi vil da? Ekte møte med Jesus. For har du et ekte møte med Jesus? Og så kan man spørre hva det er. Men det er et eller annet, det må bli personlig. Jesus må bli vakker for oss. For hvis ikke Jesus er vakker for deg, så er det alle andre ting som er vakre for deg. Du går den veien der det er vakkert. Men når du får se hvem Jesus er, så vil du ikke ha noe annet. Det vil si, helt til du glemmer igjen. Og så må du huske på det. Jeg lurer på Martin Luther som sa det. Grunnen til at du må høre evangeliet hver dag, det er at du glemmer det hver eneste dag. Sant? Og hva er det Gud sier i Bibelen? Til Israels folket. Glem, jeg er Herren Gud, som tok deg ut av trelldom, tok deg ut av slavehuset. Jeg førte deg gjennom Dødehavet. Jeg, husk, ikke glem. David sier, min sjel, lov Herren, glem ikke. Du glemmer. Når jeg gifta meg, så sa jeg i talen, så sa jeg, jeg vet hva som kommer til å bli vårt ekteskapsproblem. Og da var folk litt sånn, nå har jeg vært gift i 16 år, altså. Det hadde jeg sagt. Det er at jeg kommer til å glemme hvor fantastisk Kjerstin er. Du glemmer. Og så var du forelsket en gang, og så har du glemt. Og hvis jeg kjenner en dag, står opp på morgenen og skal lese Bibelen, så kjenner jeg meg, nei, nå var det tungt å lese Bibelen. Tidlig om morgenen. Hva gjør jeg da? Ja, for sånn er hjertet ditt da. Sånn er hjertet mitt da. Så jeg har glemt. Jeg ser ikke skjønnheten. Jeg ser ikke hvor fantastisk Jesus er, og hvor høyt han elsker meg. Og så sitter jeg sånn, Og så hvis du oppfører det ekteskapet, nei, nå var det tungt. Nå har jeg glemt. Nå kjenner jeg ikke liksom følelsen av noe. Ikke sant? Og så tar du fram fotoalbumen da, fra bryllupet, ikke sant? Så begynner du å bla litt, og så tenker du, wow, for en dag det var. For en kone. Og så ser du på barna, så ser du på hva vi har gjort, og ferieturen, og så kjenner du bare hjertet begynner å våkne da. Ikke sant? Og så kjenner du bare, og så husker du. Så når jeg setter meg ned, så, ok, nå, i dag var det litt tregt med hjertet mitt, så må du ikke la deg lede av hjertet ditt. Du må lede hjertet ditt, sant? Problemet er at vi lar oss lede av hjertet vårt. Så jeg, noen ganger er det, så ikke misforstå meg, det er jo ikke sant, det kan jo være spørsmål som du tolker betydningen av det. Så sitter du der, og så lar du deg lede hjertet ditt, og så lar du deg lede på autopilot rett inn på Instagram, ikke sant? Men så skal du lede hjertet, så sier, ja, hjertet, i dag er du ikke så glad i Jesus. I dag kjenner du ikke på, ok, hør nå her. Sett deg på en lovsang. Hør nå. Ja. Og så kjenner du det begynner å skje litt, og så kjenner du at det, og så begynner du å lese. Og så begynner du å tenke, hvor var jeg? Hva har jeg blitt tilgitt? Hva har skjedd i livet mitt? Hvor mange ganger har ikke Gud vært nådig med meg? Hvor mange ganger har jeg ikke? Sant? Og så kjenner jeg bare, hva har jeg fått? Og hva har han gjort? Og så kjenner jeg bare hjertet mitt bare våkner, ikke sant? Hver dag. Så kan hjertet ditt våkne for hvem Jesus er. For autopiloten din, den glemmer. Og det er derfor daglig Bibel er viktig. For du vekker hjertet ditt. Og det er jo et fantastisk sted å være. Men ikke la deg lure av hjertet ditt. Du må vekke det. Du må lede hjertet ditt. Nå begynner jeg å preache her, altså. Så jeg kom til punkt nummer 1, så dette kan bli... Alright. At du skal få et ekte møte med Jesus. At du skal se hans skjønnhet og skjønne hvor kjørt du er uten ham. Og hvor utrolig trygg du er med ham. Du er uendelig kjørt uten ham. Og så er du uendelig trygg med ham. Den skiftet der, det er ikke til å forstå. Forstå evangeliet, og det må vi forstå igjen og igjen på en måte. Kan jeg anbefale Timothy Keller? Noen som har hørt på han? Ja, kom igjen. På Spotify for eksempel. Gjennombrudd i bønn og Bibel. Når de selv kan få bønnesvar, og de har stått i bønn, og kanskje også faste, og de har fått gjennombrudd og begynner å lese i Bibelen. Hvis elevene våre bare har det koselig på KVS, og tar imot Jesus, og det er god stemning, og så får de ikke gjennombrudd i Bibel og bønn. Så kommer de ut, og så er de ekstremt svake. Og så fisser de ut i en vanskelig sammenheng senere på en eller annen, ikke sant, universitet. Men har du gjennombrudd med Bibel, da står du støtt. Lengsel etter å kjenne Gud. Lengsel, folk. Hvis noen hadde sagt til meg, det kunne jeg ønske når jeg var sånn 14 år. Andreas, du må lengte. Da har vi Martin, vet du, han jo en stjerne, kommer inn her, vet du. Og det han jeg jobber tettest med på KBS, så det veldig koselig at du her, Martin. Gud, sign du deg, altså. Lengsel, lengter du etter å kjenne Gud mer? Lengter du etter å kjenne, ikke sant? Han dypere. Lydighet i glede, å være lydig. Lengter vi etter at elevene skal være lydige mot Gud? Ja, og for vår egen del også. Lydighet mot Gud og hans ord. I glede. Det ikke sånn, lydig, ok. Nei, lydig, ja, du har det beste. Sant? Opplevelse med den hellige ånd, eller opplevelse med Gud, sånn at de opplever å bli ledet. Kjærlighet, modenhet, visdom. Og det jo en modningsprosess. Så. Disipler andre går i feilaktige gjerninger. At det skal vare. Nå leser jeg andre krønikebok. Og det jo så mange konger, ikke sant? Du kan komme godt ut til starten, og så bare, åh, sant? David, når han ble litt sånn gammel og lat. Sant? Og der kan vi jo havne alle. Så står han rundt på tak og har lange øyne, ikke sant? Ikke bra. Når han sluttet å gå i krig, så gikk det dårligere, vet du. Klar for forfølgelse, jeg sier det til elevene. Vi må være... Målet mitt er ikke å dø for Jesus, men målet mitt er å være i stand til å dø for Jesus. For det, noen spør, hvor langt kan jeg gå med kjæresten min? Og så sier jeg, ja, glem det litt, så sier jeg. Målet er å kunne dø for Jesus. Hvis du begynner der da, så er liksom alt annet en bonus på en måte. Skjønner du hva jeg mener? Men hvis du begynner med, nei, jeg får ikke lov til det, jeg får ikke lov til det. Nei, liv, du tilhører ikke lenger deg selv. Ikke sant? Så det å være klar, hvis eleven er klar for forfølgelse, da har man kommet et stykke på disipulering, tenker jeg. Og for å være klar for forfølgelse, så må du kjenne Jesus. For hvis ikke det er personlig, så er du aldri klar. Litt om KBS, ja. Det var interessant at du sa dette her, da, fordi at det har jeg aldri hørt faktisk, men det er kjempeinteressant at du begynte med det, at det du hadde hørt om KBS, når var det? 1990?
Rundt
2000. Rundt 2000, ja. Ja. Det var rett etter jeg hadde gått der, så jeg... Da var det dårlig greie, altså. Martin også gikk jo der da. Ja, 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 men det kan jo være sant nok det. Det var ikke veldig sprekt, kanskje. Det er videregående skole, driver seg inn med Finnmisjonsforbundet. Cirka 380 elever, da var det 160 eller sånt når jeg gikk det. Cirka 300 på internatet. Det jo ekstremt ekspansjon som har skjedd. Og det ikke sjeldent at det over 150 på møte, og kanskje 200 og opp i over det også. Og det hver torsdag. Fantastisk. Sånn som det nå. Og nå, sånn som vi har det nå, jeg skal komme tilbake til hva som har skjedd, men nå det mellom, jeg vil si mellom 40 og 80, kanskje mer, til forbønn hver gang vi har møte. Det ganske spesielt. Det helt fantastisk. Tenk så mye bønn som skjer da. Og mer enn 20 elever som har tatt imot Jesus i år. Det fantastisk. Og jeg vet ikke, jeg kan si, altså mitt tall da, som jeg har prøvd å få med meg, liksom sant, og det 23, men jeg vet jo ikke. Det jo bare Gud som vet. Men vi skal jo ikke være kjipe med å, sant, vi må jo få det med oss. Så. Yes. Dette her var 2016. Og da hadde vi jo, altså jeg har jo ansvar for markedsføring av skolen. Det her er liksom, det blir ikke dårligere enn det da. For det liksom bare VG, NRK, altså alle aviser, ja, nå skal vi klistre det på fremsiden her, at nå det narkotika på en kristen skole. Og det ser verre ut enn det var, men det var ille nok. Det var harsj da. Nå høres det ut som det sprøytenarkomanen, sant, og så videre. Men det var harsj, og det var mange uheldige omstendigheter etter hverandre, og så videre, jeg skal ikke snakke så mye om det. Men det markerte et sånt bunnpunkt da, i vår historie, selv om det sikkert har vært dårlig før. Og det var et alvor, fordi at vi hadde jo tidenes største søkertall på det tidspunktet der. Jeg hadde et mål da, at vi skulle få over 1000 søkere totalt, altså med første, andre, tredje prioritet og sånn. Det mange som søker dobbelt og trippelt og så videre. Men da var vi over 1000 for første gang. Og da, men så var det jo sånn halvparten ramlet da, etter dette her. Det er jo ikke så gøy å sende barna sine til sånn. Er ikke der du skal begynne? Jo da. Så var det kanskje noen som ble mer gira, jeg vet ikke. Ja. Men det som var veldig interessant og litt skremmende, det var at dette her var på våren. Men på høsten, og utover høsten, så var det en type, en gutt på 18-19 år, som bodde i nærheten, og som fikk seg noen venner på skolen. Han var meget erfaren spiritist. Så han var jo kjempeflink til å lære bort hvordan man skulle få kontakt med ånder og foreldre og besteforeldre og alt det der. Ja, foreldre var kanskje ikke... Men det er klart, hvis du 14, så er det kanskje ikke lett uansett. Men... Uff, nei, jeg må ikke tøyse med det, jeg beklager. Men han var rundt, og det var jo stearinlys og sånne brett og glass og rundt over hele skolen. Og hvis du taper du i det åndelige, så taper du i det naturlige. Sånn er det. Jeg tror nesten du kan sette likhetstegn mellom de to. Og så skal ikke vi drive oss og lage en vanvittig sånn her åndskamp-greie, for det kortet kan du jo dra i tid og ut i det. Og begrunne alt med åndskamp. Men vi er jo en åndskamp, det vet vi jo. Det er jo bare å se hvor lett det er å bla opp i Bibelen noen ganger, så er jo det. Sant? Så det som skjedde da, sånn som jeg så det i ettertid, er at vi var så svake i det åndelige på skolen, at vi tapte kampen. Og når du får masse spiritisme inn på skolen, så åpner du ikke bare i elevene sitt liv, men også i det fysiske. Og det har vi sett. Noen rom som er, som det er ting som skjer i enkelte rom. Altså, vi hadde noen som kom inn til oss nå for et par år siden, og sa at de fikk beskjed om å gå til meg, da, for jeg... De hadde noen problemer på rommet, så våkna om natta at noe iskaldt tok de på beina. De var livredde. De bare, sant? Det var helt sånn nære. De var livredde. De nekta å bo der mer. Og så hadde de plutselig snakket med hverandre de bodde på, sånn dublé. Og da var vi og ba og sang og sånn der, og siden har det vært helt rolig. Så det er jo topp. Men det er en åndskamp. Og det vi begynte med da, og det her fikk jo store konsekvenser for oss. Men da tenkte jeg, vi må be. Vi må vinne kampen. Og før dette her så hadde det ikke vært helt elendig. Det var jo veldig mye som skjedde i det åndelige på en god måte på KVS. Men hvis bønnemuren din er liten og dårlig, og på en måte, så er det utrolig hva man kan bli utsatt for da. Og det, så har jeg satt opp noe hva vi har gjort etter det. Og det vi har gjort etter det, det er noe dere kan ta med dere kanskje i deres sammenheng, jeg vet ikke. Men før skolen begynner, så går vi rundt på skolen i alle internatrom og ber. Og da er det veldig fint å ha med noen pinsevenner. Da blir det gjort skikkelig. For grundig. Så det var noe som ikke kom. De holdt på internat i 2 timer, tror jeg. Så var det sånn, ok, vi må snart hjem. Men hvis ikke det skjer noe på det internatet, så skjer det ingenting da. Og et ektepar fra pinsevenner. Så det er bra. Og vi salver og greier, vi aner jo på en måte ikke hva vi gjør, men vi ber til Gud og går i tro, og det er det som skal til. Og så har vi begynt med bønn på tunet. Hver uke så har vi det. Jeg skal bare gå kjapt igjennom. Så har vi begynt noe som heter krigerne, jeg skal komme tilbake til. Søstrene, det her er litt morsomme navn kanskje, men det kommer tilbake til. Så har vi lederne, store søstrene, og så har vi torsdagsmøte. Så det som skjedde, Vi har begynt å be før skolen begynner. Og dette med, nå er ikke jeg sånn der, vi må pensle dette rommet her med Guds nåde. Jeg er ikke på en måte der. Men det er jo noen symboliske handlinger som er fine å gjøre. Og det kan godt hende det er det riktige, jeg vet ikke. Men det, vi ser jo gjennom hele Bibelen, ikke sant? De pensler jo blod på døret, sant? Så det å gjøre noen sånne handlinger, be rundt omkring. Og så kommer vi inn på et rom, ikke sant? A21, og så bare kjenner jeg, her skal jeg be om at denne personen skal være et sterkt forbilde. Aner ikke hvem, og aner ikke hvem det. Men vi gjør noe det da. Ja, men, så står vi og ser i speilet på D24, og så, ikke sant? At man skal få en god selvfølelse. At man skal elske seg. Sant? Skjønner du hva jeg mener? At man går litt i tro på de tingene der. Og så ble vi på tunet. Og litt av poenget mitt med denne sliden her. Vi må ikke bare ha klassiske bønnemøter, det er et sånt punkt som jeg virkelig har brennende for. For når du har 15-åringer med sånt, og jeg har jo mye, jeg tror nok jeg er sånn borderline ADHD selv, så det å sitte på et sånt møte der man sitter sånn, og på en måte, det kan være vanskelig. Så det vi har gjort, og det vi har veldig suksess med, vil jeg si, at vi har stykket opp bønn, gjort bønn på andre måter. Det er ikke noe galt med å ha vanlige bønnemøter, men det finnes andre måter også som kanskje, ja, som gjør det mer naturlig i hverdagen også. Så da noen er med på den bønnen rundt på internaten og på skolen. Og hver torsdag så er det i lunsjen, så møtes vi, og så står vi holder hverandre i hendene, en stor ring, rundt et tre midt på tunet. Og så ber vi 4 minutter. 4-5 minutter, maks. Maks. Det må ikke dra ut. Kjapt, hyggelig, fint. Gud vil signe dere, high five. Og så det videre i lunsjen. Enkelt. Vi må ha noen enkle måter å be på. På møtene så har vi mye forbønn, det skal jeg komme tilbake til. Og så har vi en del grupper som vi har bønn på. Så har vi fasta sammen, i hvert fall vi gutta. Det veldig mye spennende som skjer. Så la bønn bli mer enn klassiske bønnemøter, det har vi sett. Og det tror jeg vi kan ta med inn i alle sammenhenger. Tenk på det. Og hvis det noen som har noe vondt da, så ja vel, kom her gutta, nå ber vi kjapt. Så det en kjapp, kjapp bønn. At det blir naturlig i hverdagen, det tror jeg bra i familien også. Og så har vi startet noe som heter krigerne. Og nå kommer dette med disippelgjøring enda mer inn. Jeg gikk med noen kall, følte jeg. Gud ville at vi skulle starte noe for gutta. Det var veldig sånn tydelig for meg, men det var så utydelig at jeg visste at jeg skulle, men jeg visste ikke hva. Så da til slutt så kjente jeg bare sånn uro inni meg. Så da bare så tok jeg meg en 3 dagers faste rett og slett. Og så spurte jeg Gud, kan du vise meg hva det skal være? Og så fikk jeg så tydelig svar. Det var helt fantastisk. Fordi at jeg skjønte, jeg leste 2 bøker, Jim Cymbala, Fresh Wind, Fresh Fire, kan jeg anbefale. Fantastisk bok. Den raskeste veien til dit du trenger å komme, det er bønn. Den raskeste veien til dit du trenger å komme, det er bønn. Det er vanskelig for oss å ta inn. Så det skulle bli bønnegruppe og bekjennelse. Og jeg tenkte en gang i måneden, men til slutt, nå er det sånn at de ville ha det hver søndag. Så det er hver søndag fra 8 til 9. Og hver søndag fra 8 til 9. Og sånn har det vært i snart 4 år, tror jeg. Veldig fint. Og det vi har der, vi har noe som er sånn. Vi deler i grupper. Og vi har gruppeledere, som er 3-klassinger. Og så har vi synsbekjennelse jevnlig. Og det er et av de viktigste punktene mine i dag, i forhold til disippelgjøring. Du kan ikke disippelgjøre masker. Sitter du med masse klumper i magen, masse skam og skyld og sånn, og uoppgjort, så kan du ikke, da er det noe som stenger. Det er min erfaring og eget liv. Det er vanskelig å ha intimitet når det er noe som stenger. Så den der, og når jeg sier dette her, så må ikke dere se for det sånn, nå skal alle fortelle det fæleste de har gjort, liksom. Jeg kan ikke gjøre det. Men så sier jeg, ok, vi er samlet, og så sier jeg, ok, da skal vi bekjenne, så da er det synsbekjennelse. Og det her gjør vi jo andre gangen, hvis. Så når vi begynner nå i høst, så er det nye folk og nye grupper og så videre. Og så sier jeg, første gangen så snakker vi om, forteller vi troshistorie. Og hvis ikke du har noe spesielt, så ja. Og så andre gangen, så er det synsbekjennelse. Og det høres jo veldig, veldig alvorlig ut. Bare følg meg nå. Ikke gå glipp av dette her, for da kan det bli helt feil. For jeg skjønner at det kan misforstås. Å tvinge ungdom til å fortelle sånt, det gjør vi ikke. Så sier jeg, du trenger ikke å være privat, men du kan gjerne være personlig. Du trenger ikke å si detaljer, men du kan gjerne si tema. Og hvis ikke du er troende, det er jo sånn sett, så er vi jo veldig tydelige på hva det er. Men du kan komme dit uten å tro på Jesus også. Så kan du fortelle om dine svakheter. Og det som er, Martin og meg, vi sier først, dette er det vi sliter med og vi står i. Og så er det 3-klassingene på gruppen sin tur, som er ledere. Dette er det mine ting. Og så ber de for hverandre. Og så er det 2. klassingene. Ja, dette er det jeg. Så ber de for hverandre. Og så er det 1. klassingene. Og de er jo helt klare. Fordi at det å få lov å ta av maska for en sånn trygg gjeng, helt fantastisk. Har du noen sånne som du bekjenner for? Og har de du eventuelt disipler, har de en mulighet til å få tatt av maska på en naturlig måte? Og da kan du ikke ha gutter og jenter sammen. Det går faktisk ikke an. For pornografi er det vanskeligste. Og ikke kom og si at Kåre sier det foran den dame hos han synes er finest, som sitter på samme gruppa. Ikke snakk om. Jeg er min, altså ja, si hva du vil. Men min erfaring er vi må dele i kjønn. Ellers så får du ikke til dette her. Du kan få til mye selvfølgelig selv om man mikser. Og det er veldig mye bra med mix, absolutt. Og du kan ha andre grupper sånn. Men akkurat her, enormt fint. Og gutta sitter og griner og ler altså. Og bekjenner og får masken av. Og du ser bare, ja, det var deilig. Og du ser førsteklassingen, når 3-klassingen begynner, så ser du førsteklassingen bare, ok. Og så bare er det de sin tur, og så er de klare. De er trygge. Du elsker ikke de du ikke kjenner svakhetene til, og de som ikke kjenner dine svakheter. Det et stopp i intimitet. De du elsker, det de du kjenner, det der man erkjenner sin egen svakhet og synd sammen og be for hverandre. Så ser du de holder rundt hverandre og be for hverandre. Tøffe gutter. Det fint. Så det der synsbekjennelse, altså. Åh. Og så kan det hende de kommer dypere etter hvert, og så sier vi, hvis det ting som tunge og dype og vonde, snakk med oss. Så ikke det noe de skal bære i gruppen, skjønner du det? Så vi veldig forsiktige, og samtidig så det utrolig vakkert. Og jeg snakket med tidligere elever som flere år siden det gått, og de bare, ah, synsbekjennelsen der, de gjennombruddene der, det det fineste med hele greia, og kanskje noe av det beste de har opplevd på skolen. Kan du tenke deg? Endelig ta av den ungdomsskolemaska. Her jeg, dette mine svakheter. Ja, kom her da. Da bør vi for deg. Åh, føler seg så trygg. Deilig. Og vi har hatt mange ting som har skjedd. Vi har sett helbredelse, og vi har sett noen kjempefine gjennombrudd, og folk har stått og grinet foran og fortalt hvor, ikke sant, og hva de har opplevd med Jesus gjennom dette her. Så det så fint. Og det som skjer da, når du får tak i disse gutta her, og det jo, altså, når vi begynner nå, så tipper jeg det kommer 90 stykker på krigerne. Og i fjor var det over 90 som møtte, og så det alt fra, ja, tipper rundt 40 til 60, hva tror du, Martin? På det jevne? Ned i 30 kanskje? Opp i 70? Ja. Så, og de, ja. Så det og de har faste grupper. Så det ikke sånn at man forteller til veldig mange de tingene man jobber med. Og så følger man hverandre opp. Og så ber man for hverandre. Og vi har hatt historier der folk har fått noen fantastiske gjennombrudd. Det sa jeg. Men ja, jeg har mange historier. Og der folk forteller at de har, via gruppa si, så har de blitt, de har fått sånn støtte og blitt sett på en sånn måte at de endelig har turt å få ut de tingene som de har sittet med i mange år. Det kan være mobbing, det kan være mange ting. Og så har vi folk som har tatt nye skritt og som har blitt fri fra avhengigheter og så videre, så det utrolig fint. Ja, og det som skjer da når gutta når det her skjedde med guttene, så sier jentene, ja, men hva med oss? Vi ser at det skjer noe med guttene, vi vil også ha noe. Men jeg kan ikke starte noe for jentene. Det hadde jo blitt helt merkelig. Og så det noen andre som starter noe for jentene. Og så har vi hørt, vi har fått telefoner og folk har snakket eller tatt kontakt med oss fra forskjellige bibelskoler og sier, hva dere har gjort med elevene deres? For de er jo på et helt annet nivå. Og det jo hverken vår fortjeneste eller noe, men det den settingen Gud har satt oss i, og det har vært fantastisk å være med på. Og så ikke de perfekte, men ja, det skjer ting. Vi skal komme litt tilbake til det. Sånn det søstrene, og der har litt det samme, en gang i uka. Og der har du også sett veldig fine gjennombrudd, det skaper trygghet. Og så har vi begynt å måtte gjøre noe med ledere, hvem vi velger som ledere, og hvordan lederskapet skal være, eller gruppeledere da, for vi må jo ha en viss kontakt på gruppene, og sånn at ikke en voksen skal ta alle 70. Så det har vi gjort en jobb på. Og da har vi dette som vi kaller for lederne og storesøstrene. Så på krigerne så er det lederne, så kalles de lederne, det er da treklassinger. Og det her David, han ble frelst i første klasse. Og det vi gjør her da, det siste samling nå før sommeren nå i vår. Det var den siste samlingen, det hans gruppe som sitter her. Og det han gjør nå, han velsigner alle. Det vakkert, ass. Og så kjenner han din nå. Han har vært leder for det et år. Og så velsigner han med dette. Og han med dette. Og så det personlige velsignelser som treklassingen går rundt. Tenk så vakkert. Tenk så trygt. Tenk for et miljø det når treklassingen går utover. Sant? Og det var sånn var det den dagen da skulle alle bli velsignet. Vi har noen kriterier til lederen da. Noe det bør være. Og det tre ting. Treklassing, så helst. Og jeg tror noe av det problemet i den norske skolen og generelt, det at du har de som eldst, de får ingen positiv rolle. De blir ikke gitt en positiv rolle. Så si en vanlig videregående. Så tar de en rolle. For du eldst, så du skal liksom, ja, men jeg eldst, så vi må sånt, ha en rolle. Og hva gjør de da? Russ. Hva slags rolle tar de da? Ikke så veldig positiv bestandig. Skjønner du mener? Så hvis du gir dem en rolle som er positiv, skjønner du mener? Ungdomsskolen, 10. klassing, de har lyst til å markere seg. Men de får på en måte ikke, i hvert fall ikke som jeg er klar over og vet. De får ikke liksom, dette er din rolle, du skal passe på disse her og sånn. Og det er ikke sikkert det hadde vært det beste heller, jeg aner ikke. Men her så blir de gitt en positiv rolle. Og forbildene bryr seg nedover. Da blir det godt miljø. Så treklassinger, de må ha et bibelliv. Det er ikke noe vi sjekker opp i det. Men den sikreste måten til at du er på rett vei, det er at du leser Bibelen hver dag. Det er min påstand. Men det er mange kan lese Bibelen uten å ta det til seg. Det er ikke det. Men det er den sikreste måten. For det er veldig vanskelig å holde Jesus i den ene handen og synda i den andre handen. Og så må du leve oppgjort. Og det er ikke noe vi kan sjekke opp i heller, men vi vil at hvis du skal be for noen, for de er også forbedre, så kan ikke du liksom det ene øyeblikket kjøpe sprit til denne personen, og det andre øyeblikket skal du be for dem. Vi må leve hele liv. Så, treklassing, bibelliv, oppgjort. Og hvis, og det har jeg sagt, hvis dere som ledere, hvis jeg får høre at dere har vært på fylla og ligge i en grøft og sånt, så må vi ta det opp. Ikke på en dårlig måte. Vi skal ta det opp på en fin måte. Så snakker vi om det. Benjamin sto foran hele gjengen nå i vår. Han var leder på en gruppe. Og så han vært borte en stund etter russetida. I russetida. Så sto han foran alle og sa han, vet du hva? Kan dere tilgi meg? Jeg har gjort en del feil. Jeg har lyst til å vise, fortelle dere hva jeg har gjort. Og jeg har lyst til å be om tilgivelse. For jeg har sviktet dere. Sviktet gruppa mi. Og sånn kan dere tilgi meg. Og han ble jo tatt så godt imot, vet du. Og det var helt fantastisk. Sant? Det er vakkert. Og det er ikke så veldig mange steder man kan få sånn tilgivelse i samfunnet vårt heller. Yes. Vi må videre. Torsdagsmøte. Så akkurat dette med jeg kommer tilbake til dette med forbønn og sånt, for nå er vi liksom, jeg skal dra noen konklusjoner etter hvert, på en måte hva vi har lært da. Men vi følger det jo opp, lederne. Og det er akkurat kanskje lederne på storesøster, altså storesøstrene og krigerne, lederne der, det er de vi ser virkelig vokser. For de har ansvar for andre. Så jeg kan ikke følge opp alle, Martin kan ikke følge opp alle, men de kan følge opp noen, og så kan vi følge opp de. Det er jo, sånn som jeg ser det, relativt bibelsk. Moses og svigerfaren, og hvordan Jesus, ikke sant, og disiplene drev. Så når du da står i en rolle som treklassing, der du ber for folk jevnlig, der du er forbild og gruppeleder, og du har noen du har ansvar for, og så blir følt opp av oss, ok, nå er det noe vanskelig her, ja vel, fortell. Så samles vi, ikke sant, og så snakker vi om hva som er vanskelig, og hvordan vi kan løse det. Så vokser de enormt da, i ansvar med oppfølging. Disipuleringen er så bra der. Skjønner du denne? Så når du står, det er jo det, en disippel kan jo være, ikke sant, læresveinene, står det jo på nynorsk, ikke det? Og det er jo lærling, man er sammen. Ja, og det du ser her da, det er jo klart, det er jo veldig spesielt å ha en skole der man bor der. Så hvor overførbart det er da, i forhold til at vi er 3 år sammen. Det er jo litt sånn som Jesus og disiplene, for så vidt. Og man bor sammen, og uten sammenligning for øvrig. Men der man bor sammen på internat, du klarer ikke å late som veldig lenge på et internat. Og der man lever hele liv sammen, det er litt sånn der disippelliv dette her, å bo på internat. Men der man blir ansvarliggjort, og der man har ansvar og blir følt opp, det er fantastisk. Hver torsdag så har vi møte. Og møte på torsdagene har jo vært fra å være, når jeg gikk der med Martin, vi var vel 40 på møte, tror jeg. Nå var vi jo færre på skolen totalt. Nå er vi jo veldig mange som kommer. Og fantastisk, og vi er så mange at vi har vært nødt til, og under korona så var det jo sånn at du kunne bare så mye, sånn at man har stor plass mellom og alt det der. Så flyttet vi over i hallen. Så nå har vi en svær idrettshall der vi rigger hver gang. Og det har vel gjort det et par år nå, er det? Ja, ikke sant? Ja, 3 år. Og nå er det så mange at vi får ikke plass i den gamle møtesalen. Så vi må rigge det hver torsdag. Og det er jo en jobb, men det er jo fantastisk. Og gjennom korona hadde vi masse folk som møtte. Vi kjørte noen ganger 2-3 møterunder med 70. Det er kult. Og når vi hadde Zoom-møter, så hadde vi ikke undervisning, vi hadde vitnesbyrd. Og det kan jeg anbefale hvis det skjer igjen. Vitnesbyrd er mye lettere å sette seg ned og høre på Zoom enn undervisning. Og da kan du få vitnesbyrd fra folk rundt i hele verden, for så vidt. For det sitter jo bare på skjermen der. Temaene i høst har vært overgivelse, kjenne Gud og Bibel og Guds frykt og sånne ting. Bibels troverdighet ligger jo til grunn for alt det vi gjør egentlig. Og dette med, vi har hatt muslimer, tidligere muslimer som har vært innom og fortalt, som står i forfølgelse. Og for et radikalt budskap vi har hatt nå denne høsten her, har vært kjempefint. Og det tror jeg er viktig, at de får tydelig budskap. Så har vi hatt noe apologetikk og så videre. Forbønn. Og da bruker vi jo lederne på søstrene, altså storesøstrene som de kalles. Og så har vi lederne på krigerne. De er forbedere. Og det kan være mellom, på et gitt møte, 25 stykker som stiller seg opp. Og da har vi kjempegod plass, for vi er i en idrettshall. Så stiller de seg opp, og så får de forbønn. Og det er ikke sjelden at det er over 50 som kommer til forbønn. Det er kø, ikke sant? Det kan være folk er opptatt i en halvtime med forbønn. Det er fantastisk. Tenk på alle den bønnen som skjer da. Rundt tunet, før skolen starter, på gruppen. Ja, forresten, det glemte jeg å si i forhold til krigerne og søstrene. På krigerne så har vi nok så fast opplegg. Vi har intro, bønn, intro. Så har vi synsbekjennelse for eksempel. Vi kan andre ting også. Og så har vi bønn på kne til slutt. Og det er en annen måte å be på. Alle er på kne. Ber i munnen på hverandre. Kan gjerne ha på litt musikk. Det er også en kul måte å be på. Og når du først får gjort det sammen, så blir bønn noe annet. For da blir du vant til en helt annen greie. Det er ikke så flaut lenger med annen type bønn. Når du er på kne og ber i munnen på hverandre. Det kan anbefales. Veldig fint. Så det er masse forbønn, og det er kjempefint. I vår, eller fjor vår, innskyld, i fjor vår, ja. Før forrige sommer, så satt jeg og ba, og så følte jeg at Gud talte. For jeg satt og ba, kan vi få noe, kan noen ta imot, nå ligger alt til rette, forbønn og alt. Og så følte jeg, 10. Og jeg er ikke en sånn type som hører tall i hit og pinne og sånn som det, og sånn, sant? Skrifter på egen sånn. Men det var så spesielt for meg at jeg bare, jeg føler vi skal be om 10. Og det er jo uansett ikke feil å be om at 10 skal ta imot Jesus. Og så lanserte jeg det for krigerne, og de var, kom igjen, 10, liksom, kjør. Ja, så de var jo så gira, og noen skrev det ned i boka si, og de var liksom, ok, nå ber vi om 10. Og så kom våren og sommer, det skjedde ikke så mye, så det er gøy å lansere 10, men det skal jo liksom skje også da, ellers er det jo bare kleint. Og så andre torsdagsmøte i høst, så var det jeg etterpå som jeg var forbeder, og da var det masse folk som kom til forbønn. Så var det jeg som kom til meg og sa, nå, jeg må ta imot Jesus, jeg er så kalt av Gud. Hun var helt sånn grein og lo, og det var helt fantastisk. Hun var helt sånn, hun hadde egentlig vært på trening og vært svett og ferdig. Hun hadde aldri gått ned på KVS etter trening til vanlig, for hun ville ikke gå svett på møte, men hun måtte kjøre mopeden ned, for hun stoppet og ga seg på treninga før hun var ferdig, for hun måtte ned på KVS for å ta imot det. Det var helt spesielt. Det var dødsfett, og jeg bare etterpå, så var jeg, folkens, en, den tatt imot Jesus. Så hører jeg bare, nei, jeg tror du må si 3, jeg ba med 2. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Så var det 9 stykker da. For et møte, det har aldri skjedd før. Det var ikke sånn at vi sto og holdt på det heller. Det var jo bare sånn. Det var ikke noe sånn spesielt vi gjorde. Og så sier Martin, som sitter bak her, han sier, nei, det er ikke 9. Det må være 10. Ja, stemmer det. Det må jo være 10. Eller sånn, ja, jeg kommer igjen, 10. Fordi at vi hadde jo bedt om 10. Og så tar vi, og så det vi gjør med forbederne, som er lederne på de forskjellige gruppene, Så da, dagen etter, altså fredag, torsdagsmøte, ikke sant, på kvelden, og fredag i lunsjen så møtes vi og snakker sammen. Så følger vi de opp. Og så telte vi gjennom, og så var det 10. Hæ? Det er jo fantastisk. Det er sånn som jeg bare, du kan drømme om, ikke sant? Og jeg er helt sånn, oi, nå skjer det. Og det skal jo følges opp, og så videre. Men det gjør vi jo også. Det er fantastisk. Så tenk på det. Og det får de være med på, disse forbederne. Nå er det noen som har bedt med 4 stykker. Og så, ok, hva slags bibelvers skal vi bruke? Liksom? Ja, kom igjen, nå setter vi oss ned. Da skjer en disippelgjøring. Og det skjer en disippelgjøringskultur. For det som skjer nå, det er at treklassingene er jo ute. Og de har jo velsignet de andre. Og nå er det andreklassingene sin tur. Og nå skal de opp, og nå har de, sant? Jeg vil gjerne være leder neste år. Og så tar vi en grundig snakk om det og hva det innebærer og sånn. Men nå de klare for å gå ett skritt videre. Og de har blitt bedt for, kanskje i 2 år. Og nå de klare for å be for. Og de har sikkert bedt for folk, det ikke det. Men nå blir de satt inn i en setting. Og det kan være ting, det mange ting vi må snakke om. Og hvis noen sier noe som så typisk sånn, dere vet, hvis det forbrytelser i en bilde og voldtekt, vi må jo snakke om det, vi må ta det opp, og vi må gjøre det vi skal gjøre det riktig. Og det taushetsplikt av mange ting. Men for et fantastisk opplegg det har blitt da, til mellom fingrene på oss, der vi ser folk vokser. Og så får vi høre fra militæret oppe i Nord-Norge, så er det noen karer som har vært på krigerne da. Og så hadde de hatt sittet i gangen da, på kaserna, og begynt å snakke om Jesus og sånn da, og snakke med folk. Så hadde det blitt sittende 30 stykker der, var det ikke det? 30 stykker, og så noen befaler som hadde sittet i en time og lyttet. Og her sitter de gutta og vitner. Og de vil jo ikke gå, vet du, folk. Og det ene befaler reiser seg opp og griner og går ut. Og det er sånn, det er jo fantastisk. Det varer liksom utenom KVS, skjønner du mener? Og det er det vi vil da. Det er lett å være gira på en boble her på leir, og så kommer de hjem, og så er det dødt. Nei, ta det med da. Få et gjennombrudd sånn. Ja, og den kulturen som det blir. Hvor i verden kan en førsteklassing på videregående komme til en treklassing hver uke og bli bedt for? Komme med problemer, komme med dele liv, og så får du en klapp på skulderen og sier, jeg skal be for deg. Og de er jo ikke perfekte, de. Vi er ikke forbedret fordi du er så flink. Du er forbedret fordi du har troen på å gå til Gud med det. Og så får man en vanvittig trygghet da. Og KVS er ikke perfekt. Men dette her er veldig gøy å se. Yes. Noen ting jeg har lært. Jeg har noen spørsmål å svare etterpå hvis det er. Be på forskjellige måter. For er det noe vi vet skal til for vekkelse, så er det bønn. Men er det noe vi vet kan være seikt, så er det bønn. Sant? Finn andre måter. Det er en sånn, det kan jeg ikke få sagt nok. For det fungerer da. Kjappe bønner, lange bønn på kne. Kjør på. Vær en autentisk rollemodell som lærer og vokser. Jeg må tørre å slippe de inn på meg. Jeg må tørre å fortelle om mine svakheter. Jeg må tørre å ta maska. Hvis ikke du gjør det, så gjør ikke de det. Det starter med deg da. Hvis du står i en sammenheng som sånn. Og det gjør vi jo alle egentlig, på et sett og vis. For og det å disippelgjøre handler like mye om å være et forbilde, tenker jeg. Eller det er en veldig stor del av det. Du må lære å vokse. Du må være en utvikling. Vokse i kjærlighet og ydmykhet. Du må oppleve ting med Gud. Du må lengte. Hvordan skal de lengte hvis ikke du, sa han? Du må faste. Må faste, det høres litt voldsomt ut. Men grunnen til at Norge er på vei ned på mange måter, det er jo at folk ikke har fasta. Og det er ikke fordi at de har spist for mye, det er ikke noe med det å gjøre. Det er bare at hvis lengselen din er så sterk som det Gud kan gjøre med hjertet ditt, så kommer du til å faste. Det er ikke tull, ass. Og fordi vi ikke har fasta, det er fordi vi ikke har lengt, fordi vi ikke har, sant? Så det kommer ned til noen helt konkrete ting, faktisk, akkurat som ekteskapet. Og det sier jeg så ofte på KVS at da ler folk når jeg sier det, akkurat som ekteskapet. Ja, men det er sant. Det kommer ned til konkrete ting. Synsbekjennelse og forbønn. Supernøkler. Få av maska. Fortell om ditt liv. La de fortelle om sitt liv. Endelig. Det var noen som sa det at hvis ingen kjenner alt om deg, så er du ensom. Og vi vet jo hvor ensomme folk er. Og vi ser det, jeg hørte det her om dagen, at i forhold til jenter og depresjon, så ser du en sånn sterk økning når Instagram kom. Man skal pusse på maska si hele tiden. Man skal holde seg liksom over vann da, med sminke på liksom. Og når du kan ta den maska, og det er lettere, tror jeg, med gutter, det er erfaringen vår. Det er lettere for en gutt å bare, kom igjen, nå skal du få høre. Det er litt kanskje vanskelig for jenter, men man må skape trygghet da. Det er avgjørende å ta maska. Avgjørende. Og da skjer det noe. Da skjer det noe med kjærligheten også. Trygghet, kjærlighet. Fordi du kan ikke disippelgjøre noen som har på maske. Og det det jeg kanskje har litt imot den bibelskolen som jeg har vært borti da. Det ikke snakk om disse tingene her, det bare snakk om å fylle på med kunnskap. Skjønner du? Det hjelper ikke å bare fylle på med kunnskap. Eller det kan hjelpe. Men det må skje noe mer. Vi skjønner jo alle at disipulering jo mer enn bare kunnskap. Dele gutter og jenter, det har jeg fortalt litt om, og det kan du kanskje være uenig i, men erfaringen helt klar på det. Spesielt dette med synsbekjennelse. Og det et eller annet som skjer med gutter når de sammen, og noen ærlige. Da raser og går, altså. Det vakkert. Da kan de grine og alt, men det litt annerledes når det jenter til stede. Det kan jeg kjenne i mitt liv også, for så vidt. Hjelpe de med bibelvaner, det en stor ting. For står du ikke fast i Bibelen? Jeg sier til de, altså det jo... en liten historie. En av sønnen min heter Caleb. Så snakket jeg med noen som har vært kristne i 60 år, eller hva. Han heter Caleb. Caleb? Er det for et navn? Ok. Du har ikke lest mye i Bibelen. For Caleb kommer sykt bra ut i Bibelen. Så du kan ikke spørre av hvem Caleb. Sånn? Og kanskje ikke du vet om Caleb, jeg beklager at jeg liksom tøyser med det nå. Men da har du ikke lest mye i Bibelen. Enkelt og greit. Så det å hjelpe og få hjelp selv også. De vet at det noen nøkler der. Og de elevene som ikke står fast i Bibelen nå, det er jeg dessverre litt redde for. Gi de eldste ansvar for de yngre, og følg opp de eldste. Det selv meg fantastisk å se på. Men en gang de gir ansvar, så ok. Og det faktisk ikke så lett å gå på masse smeller, når du vet at du har noen som er avhengig av deg som leder. Det noe av den beste måten å få vokst modenhet på. Ikke la de surre igjen sin egen boble der de har lyst til å ta ansvar, men gi dem positivt ansvar, og så følg de opp. Det så fint. Og får du alfahannene, så får du resten. Det høres kanskje litt sånn der vansomt ut å si det sånn. Men dere vet hvordan det fungerer. Alle har sittet i et klasserom her. Så det noen da, som tar hele showet, ikke sant? Og det ofte, og den veien alfahannene går, den går ofte resten i. For at de vil, gutter i hvert fall, går dit styrken er. Og hvis ikke det styrke i godhet, så går det allikevel styrke i ondskap. De går imot styrke. Det gjorde jeg selv også. Og gjør for så vidt ennå. Så få med ledertypene. Og det det vi ser på KVS, der det så mange ledere som trekker i riktig retning, og da det. For mange, jeg kjenner til en ungdomsskole, sant, som min datter min går på, det ingen som trekker i riktig retning så langt jeg kan se, eller det et problem, i hvert fall at det få. Og da det folk som griner seg i søvn på natta, for de har lyst å gjøre det rette. Men det ikke kult. Så da blir de føler seg tvunget til å gjøre det dumme. For det den veien styrken går. Det den veien, skjønner du hva jeg mener? Kulturen sånn at jeg må gjøre dumme ting, for ellers blir jeg ikke likt. Og så griner de seg søvn på kvelden. Så her gir vi folk en mulighet til å få gode forbilder. Og så, ja, det vil jeg også. For du kjenner at jeg vil gjøre det rette. I hvert fall innmellom, sant? Og så kan du lene deg på noen som går den veien. Og da skaper man en kultur. Og det her lite for dere å lese, altså. Det helt umulig, det. Den hellige ånd den ultimate mentor. Så det mange ting man kan gjøre, men den hellige ånd den som sånn, talsmann. Hvis ikke jeg går, sier Jesus, så får dere ikke talsmann, og det jo kjempeviktig. Og det er den hellige ånd som mentorerer, og det sier vi til elevene. Når du drar hjem på ferie, da settes du på prøve. Det lett å være giret her på KVS, men når du kommer hjem på ferie, hva skjer da? Test! Så det vinterferie. Så kommer vi tilbake, og så snakker vi om det. Ikke sant? Når du kommer hjem fra denne leiren her, du har fått mye, hva skjer da? Hva skjer når du alene? Men du ikke alene. Du har en hellig ånd. Vaner avgjørende, det viktig. Det har vi sett. Ser de som får gode vaner, de vokser veldig. Din vandring med Gud som mentor bør være inspirerende. Det lett å si. Men Gud vil gi deg en plattform når du skal disipler også. Det tror jeg. Du må elske dem, kjenne dem, lytte. Jeg hadde en jente, dette med ekte møte med Gud, en jente som het Miriam. Hun var forsanger en gang, så satt jeg med henne og pratet med henne etterpå på et møte. Det her noen tre, det jeg husker ikke, det går sur. Og så spurte jeg hvordan hun hadde med Gunnar. Jeg følte ingenting. Jeg hadde ingen, ja, ingenting. Det var helt tomt. Og hun fortalte meg, så spurte jeg, så hadde vi en lengre samtale. Hun fortalte meg veldig mange ting som hun hadde vært med på. Men hun kjente ingen, altså gale ting da. Hun kjente ingen skam, ingen var helt, hun var helt død inni seg, sa hun. Så sier jeg til henne, vet du hva, jeg skal be for deg, men kan du gjøre dette? Be Gud om å vise deg synda di. Og det tenkte jeg, det kommer hun sikkert ikke til å gjøre. Men nå hadde det gått et halvt år og bedt den bønna. Plutselig så smalt det. Og så fikk hun et heftig møte med Gud. Ikke sant? Det er et møte med Gud også. En annen ting. Det kom en jente til meg, Hanna. Så sa hun, åh, Gud berørte meg så på det møtet her. Hva skal jeg gjøre nå? Følte Gud talte meg, hva skal jeg gjøre nå? Og så sier jeg, ikke la meg rote meg opp i det. Hvis han har talt til deg nå, så skal han tale til deg mer. Det er litt fint. Å kunne vise dette videre til elevene. De må ikke føle at de må bære alt. Gud, vi må stole på at Gud gjør dette her også. Ja. Ok, nå føler jeg at det har vært veldig mye da. Men dette her er nøkkelen for alt, tenker jeg. Både som vi snakket om i starten og i forhold til disipulering. Jeg tror Gud vil lede oss inn i det. Spørsmålet er vi intime med Gud? Er vi nær til Gud? Sånn som vi var på bibeltimen i dag, superbra. Alt ligger i dette. Intimitet med Gud. Tid med Gud. Daglig. Han vil lede oss. Når det kommer til daglig og liv, det kommer til avgjørelser, det kommer til disiplinering. Yes. Det jeg har gjort nå, jeg har fortalt ganske mye da, om mange ting. Og jeg føler kanskje at jeg har muligens ikke svart helt på spørsmålet. Men jeg har fortalt dere en del ting om hva vi har gjort. Og hvordan disipulering kan se ut. Og jeg skjønner at det kan være kanskje litt vanskelig å overføre. Men det er noen nøkler der som jeg håper dere husker på. Sant? Er det noen spørsmål til det jeg har snakket om nå? Har du noen tanker eller spørsmål eller kommentarer? Hva som helst. Ja.
Hva er vår største utfordringen i å skape den kulturen og se disse tingene skje? Hva er det å si en eller noen ting?
Største utfordringen? Man, det er jo noen kamper som dukker opp selvfølgelig, og kanskje når det kommer til disippelgjøring, en av de største utfordringene det er den personlige kontakten der folk roter seg borti og litt på viddene som er leder og så videre. Det tenker jeg dere skjønner, at sånn som Benjamin som da, ikke sant, dro på fylla og valgte en annen, litt annen vei da. Så sånne ting kan være utfordrende, og også det der med, ja, og det å forkynne ordet klart er utfordrende for oss alle nå, er det ikke det? Å være bibelsk. Så alle kristne skoler står jo under angrep hele tiden. Ikke bare åndelig, men rent fysisk også nå. Og det er jo, vi står jo på lista, på dartlista til noen, føler jeg. Altså det potensialet på en sånn skole er enormt. 3 år. Bor sammen. Ekte liv. Utvikling, disiplering, fantastisk potensiale. Så det håper jeg vi kan ta ut overalt. Var det greit? Ja. Flere spørsmål? Kommentarer? Ja.
Men må du være med i arbeidet?
Ja, jeg har jo vært med mye egentlig uten at det har vært en del av stillingen min. Nå har jeg fått litt en del av stillingen på kristent arbeid, eller, så det er helt topp. Men det er klart, det kommer jo til, jeg må jo liksom være der noen kvelder i, sånn, 2 kvelder i uka jeg har satt opp til kristent arbeid, sånn sett. Men det er 8-9, så det er ikke så veldig lenge. Så jeg får lagt noen unger før, og så kan jeg legge en unge etter, så det går bra. Og så torsdagsmøtet, der går hele leggingen kvelden og sånn. Så det er jo noe, men jeg har heldigvis en del av stillingen. Ja.
Jeg spør igjen, Har dere møtt motstand for andre kristne elever? Det er litt sånn erfaring at noen kristne reagerer når ting blir for radikalt. For dette er radikalt. Ja.
Til viss grad. Heldigvis ikke så mye. Og det som er fint er at vi tenker på dette. Og vi er litt oppspurt. Det er jo, du vet, hvem er det Jesus møter motstand fra? Det er jo på en måte de som er innenfor, hvis man kan si det sånn. Og det ser vi jo med veldig mange kristne sammenhenger, at det er det verste innenfra ofte. Men heldigvis ikke så mye. Noe har vi stått i, og noen ting har kommet litt feil, men jeg tror vi har klart oss ganske bra, Martin. Andre spørsmål? Ja?
Sånn, det er sånn skole er jo ofte i boble, erfaring med hvordan det lokalmiljøet
de møter. Ja, veldig interessant. Heldigvis så har vi et godt rykte i lokalmiljøet, og det er mange som søker, og det er vi veldig takknemlige for. For det er liksom, og så er vi mye i sånn frikirka, misjonskirka, og det er jo spennende i bibelbeltet, Lyngdal. Det er liksom, det er det der hølet du alltid bruker i beltet, det er Lyngdal. Så der er veldig, ja, så det er bra, men det er ikke alltid sånn. Men det må man virkelig jobbe med som internatskole. Elsker lokalsamfunnet. Men jeg sitter jo med ansvar for markedsføring, altså, og så smeller det opp raketter på natta, ikke sant? Så, kom igjen, liksom, skjønner du? Til de naboene som har bodd der i 30 årene, så bare, ikke sant? Så kommer det raketter. Så det er nye elever hver gang, vet du. De synes jo det er like gøy. Sånn. Så det er jo noe spektakel, det er ikke noen tvil om det. Ja.
Jeg lurer på sånn, du nevnte jo bibelskole og sånne ting, men andre internatskole, kristne, er det mange som liksom er nysgjerrig på?
Ja, det er faktisk interessant. Ja. Det har vært ganske mange som har tatt, flere som har tatt kontakt med oss og sier, ok, hva gjør dere? Og noen har vært på besøk hos oss. Og det er og ikke misforstått, det er ikke sånn at, kom her, skal vi vise oss hva vi skal gjøre. Nei, men Gud gjør noe. Og vi vil gjerne fortelle om hva Gud gjør, og hva han har ledet oss til. Ikke sant? Det er jo en prosess, og det er ikke likt overalt, men jeg tror det er noen prinsipper her som jeg tror er så viktige. Og det er jo bibelske prinsipper som vi kanskje har glemt litt. Veldig bra. Nå er vi egentlig i over tiden. Så, Gud vil signe dere. Gud vil bruke dere. Du kan disippelgjøre. La deg disippelgjøre av mesteren. Hvis ikke du med til enhver tid ønsker alt det Gud vil, i hvert sekund, så har du litt mer igjen å kjenne hvem han er. Så gjør vi det? Nei, sikkert ikke. Men da kjenner vi ikke nok. Skjønner du det? Det er helt ulogisk å tenke at det er noe av det han vil med meg som jeg egentlig ikke vil. For det er det beste. Men så glemmer vi det. Så det Gud har til for oss den hver tid er det beste. Stå opp om morgenen. Les Bibelen. Ass. Det er det beste utgangspunktet. Takker deg, Jesus, for disse som sitter her. Takk for det du vil gjøre og det du gjør. Og det er ikke deg det står på. Og så er det kanskje mange ting som sjakkbrikker som må settes opp før ting skjer. Men det er ikke deg det står på. Du vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhet og kjennelse. Og du har gitt oss den hellige ånd som er vår, som er talsmann. Og du sier at vi skal disippelgjøre. Og du vil at det som skal kjennetegne oss er at vi elsker hverandre. Og du vil at vi skal bli rotfestet og grunnfestet. Du vil at vi skal ha agape, og det kan jeg ikke forstå hvordan jeg skal, sant? Men jeg takker deg for at du skal gjøre det i oss. Og du vil møte de unge. Du vil hjelpe oss å stå stødig i ditt ord. Du vil gi oss den tida vi trenger når vi tar tid til deg. Du vil at vi skal skjønne at du elsker oss. Og du vil at vi skal leve tett på ditt hjerte, Jesus. Takker deg, Gud, for at du elsker oss så høyt. Og så ber jeg, Jesus, om at vi må være frimodige. Og lengte etter deg. Lengte etter deg, Jesus. Lengte etter å bli berørt. For det er ikke en religion, dette. Dette er en relasjon. Og liv sammen med det. Det handler ikke om en vei. Det er ikke, du viser oss ikke veien. Du viser oss ikke sant, men du er veien. Du er sannheten. Vi trenger ikke regler. Vi trenger en person, Jesus, og det er deg. Og når du berører oss, så bytter du ut steinhjertet med et kjøtthjerte. Du skriver dine bud i hjertet vårt. Så blir din mat, vår mat, det blir å gjøre din vilje. Så tilgi oss, Jesus, for vårt tilkortkommende liv, men led oss inn videre, Jesus. Jeg takker deg for det. Og du velsigner alt det disse her gjør. Jeg ber om at det må være noe matnytte som kommer ut av dette her. At de kan kjenne at de er inspirert, at de kan ta med seg noen viktige punkter. Og så takker jeg deg for det du gjør på KVS, og jeg ber om at det må fortsette. Takk for den veksten. For det er en vekkelse, men det er først og fremst en vekst, og det er det vi lengter etter. Amen!